κοιτάμε κι αν είμαι αυτό που γυρεύεις στα γνωστό. Μόνος ξανά μη πηγαίνεις. Ψάξε με, έχω βαθιά μου κρυμμένο το όνειρο που το έχεις χρόνια χαμένο. Έχω μια στις ερημιές που γυρνούσες. Ψάξε με, πάρ' τη ζωή μου από το χέρι. Μάτια μου, πόσα η καρδιά σου δεν ξέρει.
Καλησπέρα σας, 9 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία που μόλις ξεκίνησε. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού έως τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάντζελα Μεταλλινό στις μουσικές επιλογές. Ο σημερινός καλεσμένος μου έρχεται από τον χώρο της μουσικής, είναι ένας κορυφαίος πιανίστας για την χώρα μας με πολύ καλές και σημαντικές συνεργασίες Και σήμερα έρχεται για να μας παρουσιάσει ένα ακόμα άλμπουμ από τη δουλειά, την τελευταία του δουλειά, και να καλησπερίσω τον κύριο Σταύρο Λάντσια.
Καλησπέρα σας, κύριε Δερβού.
Πώς είστε?
Καλά. Άγγε, πρωτόγνωρο το αίσθημα να μιλάς μέσα από τη μάσκα, ελπίζω να μας
ακούνε.
Ναι, φτάσαμε και...
Ακουγόμαστε, νομίζω. Ξέρουν όλοι πια ότι είναι το μόνο μέσο που μπορούμε να... να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να μην μεταδώσουμε και να μην πάρουμε το μικρόβιο.
Και ευτυχώς η μουσική δεν μεταδίδει μικρόβιο.
Δεν μεταδίδει τίποτα. Οι μόνοι που δικαιούνται να μην φοράνε μάσκα εν ώρα εργασίας είναι οι ερμηνευτές, αλλά και αυτοί δεν έχουν δουλειά αυτή την περίοδο.
Πάει και αυτό. Εντάξει, θα επιστρέψουμε πίσω στη μελέτη. Τι να κάνουμε, να είμαστε έτοιμοι όταν θα ξανά... Mm-hmm. Ανοίξει αυτό το πράγμα. Νομίζω όλοι το περιμένουμε, όχι μόνο εμείς οι μουσικοί, αλλά και οι ακροατές και ο κόσμος.
Ο κόσμος. Ναι. Εσείς μείνατε και ένα μεγάλο διάστημα χωρίς να εργαστείτε, χωρίς τον κόσμο σας, χωρίς το κοινό σας, μέσα στην πανδημία. Mm-hmm. Φαντάζομαι σας έλειψε πολύ αυτό.
Μου έλειψε και ήμουν τυχερός που για το λίγο διάστημα που άνοιξε τώρα κατάφερα να κάνω αυτή τη μεγάλη συναυλία στον Παρνασσό, που ήταν και η παρουσίαση του καινούριου CD. Και εκεί, παρόλο που ήταν και, έτσι και με μάσκες ο κόσμος, φαινόταν από τα μάτια τους ότι...
Το θέλανε.
Ναι, το θέλανε. Περιμένανε. Η συγκέντρωση ήταν ότι εμείς, αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, ότι εμείς στη σκηνή πάνω, ίσως να νιώθουμε και περισσότερο τη σιωπή και τη συγκέντρωση παρά το χειροκρότημα. Mm. Και αυτό μας βοηθάει πολύ στο να παίξουμε. Δηλαδή, όταν νιώθεις ότι όλος έτσι είναι στην άκρη του καθίσματος και ακούει και προσέχει, και παρόλο που νόμιζα ότι αυτό το έβρισκα μόνο σε συναυλίες στο εξωτερικό, με, ας πούμε, σε εισαγωγικά πιο ειδικό ακροατήριο, βλέπω με μεγάλη μου χαρά ότι και το ελληνικό ακροατήριο είναι με ανοιχτά αυτιά και προσέχει. Και για μουσικές σαν τη δικιά μου που, ξέρετε, δεν έχει, ας πούμε, το στίχο να σε μαγνητίζει, ας πούμε.
Και ο χώρος του Παρνασσού είναι επιβλητικός και για εσάς, τους μουσικούς, αλλά και για το κόσμο που θα έρθει να δει μια παράσταση.
Δίκιο, ναι.
Είναι τέτοιος που θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος σε αυτό που βλέπει, στο θέαμα που έχει μπροστά του. Λοιπόν, ένα καινούριο CD, μια καινούρια δουλειά. Τρεις μουσικοί είσαστε στην σκηνή, από ό,τι βλέπω εδώ, και με ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο με τους δύο συνεργάτες σας, τον Γιώργο τον Καλούδη και τον Ανδρέα τον Πολυζωγόπουλο. Ο ένας παίζει τσέλο, ο άλλος τρομπέτα.
Ναι, αν και για τον Γιώργο τον Καλούδη να πούμε ότι εκτός από τσέλο παίζει τώρα τελευταία η καινούργια του ειδικό της είναι η κριτική λύρα.
Εσείς τον βάλατε, έχω μάθει.
Θα σας πω τι έγινε. Όταν πρωτοξεκίνησε να παίζει, είχε δοκιμάσει κάποιες μελωδίες στις συναυλίες μου που έπαιζε απλώς τσέλο. Και εντάξει, ίσως και αυτό να του έδωσε και μια όθηση να συνεχίσει. Σίγουρα όταν παίρνεις ένα μπράβο για κάτι που κάνεις, δεν είναι πολύ μοναχική η δουλειά αυτή
του
μουσικού, όταν μελετάει και έχει τα δικά του, τις δικές του ιδέες και που θα θέσει τον πήχη, ας πούμε. Και καμιά φορά αυτό το πράγμα σε εγκλωβίζει και είσαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό σου. Οπότε νομίζω ότι αυτό γενικά χαίρομαι όταν βλέπω, ας πούμε, όταν μπορεί κάποιος μουσικός μέσα από τη δική μου τη μουσική να ανακαλύψει κάτι για αυτόν, να τον κάνει πιο δημιουργικό, πιο ανοιχτό. Το έχω νιώσει και εγώ παίζοντας σε συναυλίες, παίζοντας τη μουσική άλλων. Mm-hmm. Έχω μάθει, τελικά και σε αυτό θα μπορούσα να είμαι καλός. Δεν σου ζητάει κάποιος να παίξεις κάπως. Και εσύ σκέφτεσαι, μα εγώ δεν μπορώ να παίξω έτσι. Ή θυμάμαι όταν έπαιζα με την Έλλη Πασπαλά, που παίζαμε πολύ Μάνο Χατζηδάκη και προσπαθούσε να μου εξηγήσει πώς είναι να παίζεις. Όταν καθόταν να παίξει το πιάνο, λέω: αποκλείεται εγώ ποτέ να παίξω έτσι. Γιατί είχε πιάσει και την τρίλια του Μάνου. Αλλά μέσα στα χρόνια, ας πούμε, αυτό το πράγμα είδα ότι εξελισσόταν και και όχι μόνο.
Πηγαίνατε και εσείς κοντά σε αυτό.
Ναι, πηγαίνα και με ενέπνευσε, ας πούμε. Και μου άρεσε τελευταία που είχαμε ξαναπαίξει μετά από πολλά χρόνια και τη λέω για την Τρίλια. Μου λέει, νομίζω ότι πλέον μπορούμε να πούμε ότι έχεις μάθει και την Τρίλια του Χατζηδάκη.
Λοιπόν, το καινούριο CD είναι τρίο. Ναι. Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό, αν μπορούσαμε να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό για αυτό το CD?
Το χαρακτηριστικό είναι ότι στις προηγούμενες μου δουλειές ήταν λίγο πιο ενορχιστρωμένα τα κομμάτια, με την έννοια ότι τώρα θα παίξει το όπο, μετά θα παίξει το βιολί, μετά θα κάνουμε τόσα μέτρα αυτοσχεδιασμό. Τώρα, επειδή ήμασταν οι τρεις και τα παιδιά είναι πολύ καλοί και αυτοσχεδιαστές και συνθέτες, θα έλεγα, διότι mm-hmm. δεν φτάνει κάποιος απλώς να σκαρφίζεται κάτι να παίξει ελεύθερο, πρέπει mm-hmm. να έχει σχέση και με τη σύνθεση. Οπότε, επειδή
είναι και οι ίδιοι συνθέτες.
Είναι και οι ίδιοι συνθέτες και με παρόμοια αισθητική με τη δικιά μου, ανοίξαν λίγο οι φόρμες και έτσι το χαρακτηριστικό του τρίου είναι ότι θα μπορούσαμε να πούμε σε κάποια εισαγωγικά έτσι λίγο πιο ελεύθερο. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος και το δει ξανά και ξανά, θα ακούσει κάποιες διαφορές, δεν θα είναι ίδια τα κομμάτια κάθε φορά.
Ναι. Όμως η σύνθεση είναι δική σας.
Ναι, ναι, εννοείται.
Έτσι, και εκείνοι έχουν αυτοσχεδιάσει πάνω στη δικιά σας σύνθεση, θα μπορούσαμε να πούμε.
Ναι, ναι. Εμένα μου αρέσει να μην φαίνεται όταν το ακούει ο άλλος, να ακούγεται σαν να ήταν γραμμένο έτσι.
Mm-hmm.
Αυτό είναι και επιτυχία και του μουσικού που παίζει, αλλά και αυτού που έγραψε κάτι το οποίο στέκει και από μόνο του.
Ναι,
οπότε,
και ενέπνευσε,
ναι,
και τον
ενέπνευσε
μουσικό.
Και αυτό, ναι.
Mm-hmm. Ωραία, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο κομμάτι. Επιλέγουμε τυχαία κομμάτια.
Ναι, ναι, ναι.
Πάμε λοιπόν στο 6, για να βοηθήσω και τον Μπάμπη το Δούκαρο. As far as your eyes can see. Να το ακούσουμε,
ναι,
και
ναι,
μετά θα μας πείτε και γιατί
και
αυτός
για
το ο
τίτλο. Ναι, θα σας πω,
thank you.
Λοιπόν, ακούμε μουσική από το CD του κυρίου Σταύρου Λάντσια, ο οποίος σήμερα είναι η χαρά που βρίσκεται εδώ στο στούντιο και συζητάμε μαζί του. As far as your eyes can see, ναι. Τόσο μακριά όσο τα μάτια σου μπορούν
βλέμμα, ναι, ναι.
Να δουν.
Είναι μερικές εκφράσεις που στα αγγλικά μου έρχονται πιο εύκολα. Δεν υπάρχει απόλυτη μετάφραση και μου έρχεται πιο εύκολα να... Γι' αυτό και κάποιους τίτλους τους αφήνω έτσι χωρίς τον ελληνικό αντίστοιχο. Αυτό είναι σε μια μαζί με το Princess Waltz που νομίζω θα ακούσουμε μετά το Waltz της Πριγκίπισσας. Είναι δύο τίτλοι από μια σειρά συναυλιών που είχα κάνει στη Γερμανία που ήταν η παραγγελία ήταν να εμπνευστούμε από κυπριακούς μύθους και ιστορίες. Mm-hmm. Και που είναι η καταγωγή μου και ήταν μια ευκαιρία να ξαναδώ έτσι βιβλία της ιστορίας και άρχισα να διαβάζω για αυτή την Βασίλισσα Ρίγαινα της Κύπρου και πώς ο μύθος λέει ότι όταν ήταν να την παντρέψουν για πρίκα της είπε ο πατέρας της θα της δώσει όσο μακριά φτάνει το βλέμμα της γη. Και αυτή ανέβηκε στο πιο ψηλό σημείο του πύργου και είπε θέλω ότι βλέπω από εδώ ψηλά η έξυπνη αυτή. Οπότε έγραψα αυτό το κομμάτι.
Αυτό δείχνει και, και μια ευαισθησία του συνθέτη.
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι ότι είναι άμεσα, απλώς σε βάζει, διαβάζεις κάτι, διαβάζεις ένα βιβλίο και νομίζω ότι απλώς σε ανοίγει, σε κάνει πιο έτσι δεκτικό και εκείνη τη στιγμή Είσαι και πιο δεχτικός σε κάποια έμπνευση που έρχεται από κάπου. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αυτό που διαβάζεις. Καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Είναι σαν να σε προπονεί αυτό, να είσαι έτοιμος, πιο δεχτικός. Και έτσι, δηλαδή είναι σαν αφιερωμένο σε αυτό που διάβασα.
Συνήθως τα ερεθίσματα που έχετε όταν γράφετε, από τι είναι? Μπορεί να είναι ένα βιβλίο.
Μπορεί ένα βιβλίο να είναι μια εικόνα. Δηλαδή που μου δημιουργείται εμένα στο βιβλίο σαν να είμαι σκηνοθέτης και βάζω μουσική σε αυτή την εικόνα. Αυτό συμβαίνει. Μετά μπορεί να μην μου έρθει τίτλος στην αρχή και να γράψω ας πούμε μη μινόρε, Δευτέρα, τέτοια. Αλλά μετά επειδή συμβαίνει κάτι στη ζωή μου και το προχωράω και το δουλεύω ενώ συμβαίνει αυτό, τότε παίρνει έναν τίτλο που έχει να κάνει, μπορεί να μην ήταν η αρχική σπίθα ας πούμε. Διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι είναι τέτοια μουσική όταν δεν έχει στίχο που θα μπορούσε και κάποιος να βάλει μια δικό του τίτλο. Mm-hmm. Να φτιάξει το δικό του, τη δική του ταινία.
Ναι, σίγουρα. Οι συνθέτες που φτιάχνουν μουσικές όπως αυτές που φτιάχνετε εσείς κυρίως απευθύνονται και στον κινηματογράφο ή σε κάποια θεατρικά έργα έτσι, ή μπορεί και σε ένα σύριαλ. Έτσι δεν είναι? Εσείς γράφετε κατά παραγγελία, ας το πούμε, για ένα κινηματογραφικό έργο?
Θα ήθελα πολύ, δεν το έχω κάνει. Για το θέατρο το έχω κάνει, τώρα τελευταία περισσότερο. Για την τηλεόραση είμαι λίγο έτσι δυσαρεστημένος. Όχι, διότι το έχουν κάνει χωρίς έτσι άμεσα να με ρωτήσετε. Δεν έχω χρησιμοποιήσει μουσική μου σε σίριαλ.
Κομμάτια.
Χωρίς να... Γιατί η νομοθεσία είναι τέτοια που νομίζω ότι μπορούν λίγο να βάλουν.
Μερικά δευτερόλεπτα.
Αλλά θα προτιμούσα να με ρωτήσουν ή να γράφω κάτι.
Και πάλι πληρώνονται αυτά.
Ναι, το θέμα δεν είναι να πληρωθείς, διότι μπορεί να μην θες.
Δηλαδή, γιατί δεν σου ταιριάζει εσένα.
Δεν σου ταιριάζει. Δεν μπορεί να μου λέγανε εμένα τρεις διαφορετικοί σκηνοθέτες, θες να κάνεις μουσική, για να διάλεγα εγώ αυτόν που τώρα δεν αποφασίζω εγώ, αποφασίζει ένας μουσικός επιμελητής. Αυτό. Οπότε δεν είναι το θέμα πάντοτε να πληρώνεις. Προς τιμήν τους κάποιοι, θυμάμαι, μου ζητήσαν την άδεια για ένα ντοκιμαντέρ για τον Παπα-Νικολάου, πολύ ωραίο, ή ξέρω κι εγώ για τον Καζαντζάκη που θα κάνανε κάποιο αφιέρωμα, ζητήσαν να πει και φυσικά εκεί. Είναι ωραίο. Νομίζω ότι αυτό ο καλλιτέχνης το εκτιμάει όταν υπάρχει αυτή η εκτίμηση. Mm-hmm. Ακόμα και να δεν είμαστε και τόσο περίεργοι. Αλλά όταν ξαφνικά παίρνει τηλέφωνο η μητέρα σου, ακούω τη μουσική σου στο τάδε σύριαλ. και βλέπεις κάτι και που δεν σ' αρέσει.
Η μαμά τα γνωρίζει όλα τα κομμάτια.
Συνήθως. Είναι και ειδική στα σύριαλ.
Είναι ειδική στα σύριαλ και ειδική στη μουσική του νουγιού της.
Ναι.
Σας παρακολουθεί, έτσι.
Ναι.
Εξάλλου έχω διαβάσει ότι οι γονείς σας ήταν αυτοί που σας επηρέασαν να προχωρήσετε στο χώρο της μουσικής.
Ο πατέρας μου αρκετά, διότι του άρεσε πολύ η μουσική και είχε έτσι δισκογραφία πλούσια και ξένη μουσική και ελληνική μουσική με καλό γούστο, καλό στερεοφωνικό στο σπίτι, και για καλή μας τύχη μέναμε σε ένα σπίτι που είχαμε τρεις καθηγήτριες πιάνου. Απέναντι ήταν η διευθύντρια του ελληνικού οδείου στην Κύπρο, από πάνω, από δεξιά. Ο καλύτερος του φίλος παιδικός ήταν πιανίστας του πατέρα μου. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να μην μάθουμε κι εγώ και η αδελφή μου.
Παίζει και η αδελφή σας.
Η αδελφή μου στα 3 χρόνια το παράτησε, ότι από ό,τι μου λέει, στα 3, ήταν και 3 χρόνια πιο μεγάλη μου. Οπότε μετά, όταν ξεκίνησα εγώ στον πρώτο χρόνο και την έφτασα αμέσως, κατάλαβε ότι δεν ήταν η κλίση της. Αλλά βρήκε την κλίση της, είναι ζωγράφος η αδελφή μου.
Α, έχετε. Οπότε, καλλιτεχνική φύση και εκεί.
Καλλιτεχνική φύση, χωρίς οι γονείς μας να είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες. Απλώς ήταν. Το μόνο που θέλανε οι γονείς μας ήταν να σπουδάσουμε.
Να αυτό πάρετε ένα πτυχίο.
Να πάρουμε πτυχίο με αυτό που μας αρέσει, όχι ό,τι να είναι. Αχα. Αυτή είναι η διαφορά. Διότι και εδώ το λένε σε πολλά παιδιά να πάρει ένα πτυχίο, αλλά του λένε και τι πτυχίο να πάρει.
Εσείς τι πτυχίο πήρατε?
Ενορχίστρωσης.
Δεν πήγατε σε κάποιο άλλο, σε πανεπιστήμιο κλπ. Πήγατε στη Βοστόνη.
Στην Αμερική, ναι.
Στην Αμερική. Ναι. Φύγατε κατευθείαν για να σπουδάσετε μουσική.
Μουσική, ναι, αυτό το είχα αποφασίσει από 16.
Γιατί πολλές φορές τα παιδιά τελειώνουν ένα πανεπιστήμιο και μετά κάνουν το όνειρό του πραγματικότητα.
Τι να προλάβεις όμως να τελειώσεις, δηλαδή. Το ξέρω αυτό και δυστυχώς είναι καμιά φορά όταν σου δίνει το σύστημα αυτή την επιλογή, σε εγκλωβίζει σε μια. Αναβάλεις αυτή τη μεγάλη απόφαση, διότι όταν πεις ότι θα πας να σπουδάσεις, τότε τα πράγματα σοβαρεύουν. Mm-hmm. Και ειδικά όταν τα διαλέξεις, οριμάζεις πολύ γρήγορα.
Ήταν αυστηρό το πανεπιστήμιο που πήγατε για να σπουδάσετε?
Δεν ουσική. Ήταν αυστηρό, αλλά για μένα τι λειτουργήσε? Ότι ξαφνικά εκεί που ήμουν ο πρώτος στο χωριό, ας πούμε, στην Κύπρο, ξέρω εγώ, όλοι λέγανε για τον Σταύρο το ταλέντο, ξαφνικά φτάνω σε ένα σχολείο με 3.000 μαθητές από όλο τον κόσμο.
Όπου εκεί πρέπει να διακριθείς
την πρώτη
μέσα...
βραδιά είδα κάτι φοβερούς μουσικούς. Οπότε τη μελέτη δηλαδή που έριξα στην Αμερική δεν την έριξα πουθενά αλλού. Δηλαδή σου ξυπνάει ένα μέσα σου, ένα πράγμα που πρέπει ωραία.
Και υπάρχει ανταγωνισμός.
Ναι, και αυτός ο ανταγωνισμός ο αμερικάνικος, ας πούμε, ο οποίος ό,τι και να λέμε... υπάρχει μια αξιοκρατία. Μπορεί να είναι ο πρώτος μόνο, αλλά ο πρώτος είναι πραγματικά ο πρώτος. Δεν είναι με μέσον, ούτε
με κάποιον. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και θα γυρίσουμε σε αυτές τις ιστορίες που μου περιγράφετε. Το επόμενο κομμάτι μιλάει βέβαια για το βάλς της πριγκίπισσας, την ιστορία που μας διηγηθήκατε λίγο πριν.
Thank you.
Αυτό λοιπόν ήταν το ναι. Βάλς της πριγκίπισσας, το οποίο σας ενέπνευσε ένα παραμύθι που mm-hmm. είχατε mm-hmm. ακούσει όταν ήσασταν μικρός από την Κύπρο.
Όταν μικρός αλλά μεγάλος το ξαναθυμήθηκα.
Ναι. Γιατί όταν μεγαλώνουμε καταλαβαίνουμε τα παραμύθια πιο πολύ νομίζω.
Ναι, και αυτά που ίσως θέλαμε να ξεχάσουμε μεγαλώνοντας και ψάχναμε άλλα πράγματα, δεν ξέρω, εκτός, βλέπουμε ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις από τις πρώτες σου επιρροές. Είσαι αυτός έτσι όπως μεγάλωσες και αυτά θα είναι για πάντα.
Πότε καταλάβατε ότι η μουσική είναι αυτό που σας ενδιαφέρει να κάνετε στη ζωή σας?
Δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή ενός έτσι, μουσικού όπως είναι έτσι, αυτά τα χρόνια που έχω ζήσει. Νωρίς δηλαδή όταν ήμουν μικρός. Απλώς όσο θυμάμαι τον εαυτό μου είναι να με ενθουσιάζει να βλέπω μουσικούς να παίζουν. Από τον καιρό που πηγαίναμε σε κάτι τρίμερους γάμους στο χωριό της γιαγιάς μου και με χάνανε εμένα, λέει, ήσουν δίπλα από τα τύμπανα, δίπλα από το έτσι, μικρός.
Α, ψάχνατε τα μουσικά όργανα.
Μ' άρεσε η συντροφικότητα μου, μ' άρεσε να τους βλέπω, πώς κοιτάει ο ένας τον άλλον. Οπότε χαρούμενοι αυτά τα χαμόγελα ότι κάνουν. Αυτοί κάτι κάνουν που αυτοί καταλαβαίνουν μόνο. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ή να τους ακούω να μιλάνε και να λένε τα κόρτα, τα έτσι, να λένε κάτι λέξεις.
Σας συγκίνησαν το λεξιλόγιο
και,
πιθανότητα.
Ναι, ότι υπάρχει, ότι και ο κόσμος ζουν ανάμεσά μας, μια άλλη, σαν εξωγήινη, ένα άλλο πράγμα, ας πούμε, αυτή η μουσική. Και στο σχολείο αυτό συνέχισε, δηλαδή πάλι ήμουν σε διάφορα συγκροτήματα. Mm-hmm. Ευτυχώς έχω προλάβει τα σχολεία εποχή πριν από φροντιστήρια, στην Κύπρο τουλάχιστον, που είχαμε ελεύθερα τα απογεύματα, μας κάναμε πρόβες, στείλαμε παραστάσεις με παιδιά που δεν γίναμε τα μουσική. Η ηθοποίη, ας πούμε, αλλά είχαν την ευκαιρία έτσι να εκφραστούν καλλιτεχνικά. Και εγώ ήμουν μέσα σε όλα αυτά. Τώρα, μετά από χρόνια, όταν με κοιτάνε, μου λένε, καλά Σταύρο, ίδιος είσαι όπως τότε, το ίδιο πράγμα συνεχίζει και κάτι. Εμείς ξέραμε ότι
θα γίνεις, αλλά εγώ όμως μουσικός.
Δεν μπορώ να πω ότι φανταζόμουν κάτι συγκεκριμένο. Μετά φυσικά, όταν άρχισα να το ψάχνω, να γνωρίζω και πιο μεγάλους μουσικούς, τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ να δεις mm-hmm. εικόνες από αυτό το πράγμα. Αλλά σιγά σιγά, ευτυχώς είχα και τους γονείς μου που δεν με πίεσαν ούτε να το κάνω ούτε να μην το κάνω. Να το κάνω. Η έννοια τους ήταν να σπουδάσω, να πάρω ένα πτυχίο με κάτι που μου αρέσει. Mm-hmm. Να κάνω μια σωστή επιλογή. Και σε αυτό τους ευγνωμονώ, ας πούμε.
Η σύνθεση πότε άρχισε να μπαίνει στη ζωή σας?
Ξεκίνησε σαν αυτοσχεδιασμός, διότι μία από τις αγαπημένες μου έτσι, δραστηριότητες ήταν όταν κάνανε στο σχολείο, ας πούμε, για το Πολυτεχνείο. Ας πούμε, φτιάχνανε μια εκδήλωση και ήταν οι καλές μαθήτρες που θα διαβάζανε κάποια ποίηματα. Εγώ καθόμουν στο πιάνο και τα συνόδευα. Έφτιαχνα σαν ένα soundtrack mm-hmm. τη στιγμή εκείνη. Το σχεδίαζα να τους βάλω στο κλίμα, δεν ξέρω, για να είμαι ήσυχη. Δεν έχω και τίποτα ηχογραφημένο από αυτό, αλλά θυμάμαι αυτό, να κάθομαι με τις ώρες και να παίζω κάτι το οποίο δεν ήταν συγκεκριμένο, κάτι δικό μου. Mm-hmm. Οπότε αυτό μάλλον θα ήταν η αρχή, ας πούμε.
Του να το οποίο συνθέτεται.
Αυτό με συντρόφισε και μετά, δηλαδή και στα κλασικά κομμάτια όταν τα μάθαινα, επειδή είχα μια δυσκολία να θυμάμαι, στις συναυλίες που κάναμε, αν ξέχναγα κάτι, πρόσθετα κάτι δικό μου. Mm-hmm. Και δεν το καταλάβαινανε οι γονείς που ήταν από κάτω. Φυσικά η καθηγήτρια μου, την οποία έχουμε πολύ καλή σχέση τώρα, μου λέει: Σταύρο, εγώ ξέρω τι έκανες. Αλλά με μάλωνε, αλλά και από την ίδια ώρα με ενθάρρυνε. Διότι υπήρχε έτσι ένα γελάκι από κάτω, ότι χαιρότανε που είχα, ας πούμε, το ταλέντο να μουσικά
να συνθέσει.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι μιλάει για τον νυχτερινό περίπατο. Mm-hmm. Έχετε κάτι να μας πείτε για αυτό το τίτλο?
Για όλα κάτι υπάρχει. Αυτό ήταν από το προηγούμενο μου project που ήταν μια παραγγελία για την πολιτιστική πρωτεύουσα Πάτρα από το 2006, που ήταν να γράψω ένα έργο για πιάνο, όμποι και ορχήστρα χώρων και πλησίαζε η προθεσμία, ας πούμε, έλεγε η προθεσμία και φοβόμουν ότι δεν θα έχω κάτι να γράψω και περπατούσα πάνω κάτω στο διαμέρισμα και αυτό το τακ 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 έτσι ο ρυθμός, ας πούμε, επειδή έγραψα τελικά κάτι εκείνο το βράδυ, το αφιέρωσα σε αυτή τη ταλαιπωρία των... Δεν ξέρω, από κάτω που να ακούγανε τα βήματά μου.
Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. όλα τα οργανικά τραγούδια που ακούμε mm-hmm. είναι από κάποια συναυλία, γιατί ακούμε τέλος χειροκρότημα, είναι από κάποιο ζωντανό, έτσι.
Είναι μια πολύ ωραία βραδιά, πριν 3 χρόνια περίπου, που έγινε στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου στην Αθήνα, mm-hmm. στην Ελλήνων. Και ενώ εμείς δεν είχαμε σκοπό να το κάνουμε δίσκο αυτό, ευτυχώς ο ηχολήπτης ο Αλέξης ο Κίκας έφερε επαγγελματικά μηχανήματα, μικρόφωνα και το ηχογράφησε. Λέει, μην ανησυχείτε, εγώ θα το κάνω αρχιακά. Και μετά από καιρό όταν το ακούσαμε και μέσα στην πανδημία ήταν και μια ευκαιρία να κάνουμε τέτοιου είδους δουλειές, αφού δεν μπορούσαμε.
Του λέτε,
να...
δεν το φέρνεις να το φτιάξουμε.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραία το σκεφτήκατε. Η οργανική μουσική χρειάζεται ειδικό κοινό.
Εγώ δεν πιστεύω. Μπορεί και όχι όμως. Στη δική μου την περίπτωση, επειδή τα κομμάτια είναι λίγο σαν τραγούδια χωρίς λόγια, δεν είναι έτσι ξεζητημένες φόρμες και νομίζω δηλαδή ότι είναι λίγο πιο έβηχα και σε εισαγωγικά εύκολα. Δεν θα ήθελα να γράφω απλοϊκή μουσική, αλλά απλή μουσική θα ήθελα να γράφω. Δηλαδή, mm-hmm. Με την έννοια του να είναι κάτι αληθινό, ουσιαστικό και άμεσο για τον ακροατή.
Θα θέλατε να γράφετε... Έχετε γράψει τραγούδια, αλλά πολύ θα θέλατε λίγα. Να ασχοληθείτε με αυτό το αντικείμενο.
Θα σας πω, αν ήταν μια παραγγελία, mm-hmm. πέρατε ότι έγραφα, ας πούμε, μουσική για μια ταινία και υπήρχε και ένα τραγούδι, κάποια στιγμή ο πρωταγωνιστής τραγουδάει κάτι. Εντάξει. Mm-hmm. Σαν, ή στο θέατρο το έχω κάνει αυτό, έχω μελοποιήσει κάποια λόγια, ας πούμε. Αυτό με βοηθάει περισσότερο, επειδή δεν είμαι ο ίδιος τραγουδιστής και στιχουργός και έχω δουλέψει με τραγουδοποιούς. Είναι αυτοί το βλέπουν το τραγούδι σαν ένα πράγμα, ένα ολοκληρωμένο. Mm-hmm. Οπότε εγώ βλέπω τη μουσική, τους μουσικούς, τα όργανα, έχω αυτό στο κεφάλι μου προς το παρόν. Αλλά ναι, με τα σωστά ερεθίσματα, αλλά δεν θα το έκανα για το σκοπό που λέτε για να κερδίσω κάποιο ακροατήριο. Πιστεύω ότι το ακροατήριο που ακούει τραγούδια μπορεί να ακούσει και τη δική μου τη μουσική που θα είναι συγγενική, δηλαδή όπως και ο... Δεν θα συγκρίνω τον εαυτό μου, αλλά και ο Μάνος Χατζηδάκης έγραφε και τραγουδική και οργανική mm-hmm. μουσική, και αυτοί που τους αρέσει ο Χατζηδάκης και τα δύο ακούνε.
Ναι, απλά ο Χατζηδάκης είχε γράψει πάρα πολλά τραγούδια.
Ναι.
Έτσι, θέλω να πω ότι
τα οργανικά του, οι μελωδίες του, μοιάζουν πολύ με τα τραγούδια. Θα μπορούσαν και τα τραγούδια να ήταν οργανικά, με αυτή τη λογική το λέω, mm-hmm. ότι δεν είναι τόσο δύσκολο όσο νομίζουμε. Δηλαδή το γνωρίζω, δείτε το ακροατήριο που βλέπω καμιά, επειδή με τους τραγουδιστές που έχω παίξει, δηλαδή, παίζοντας με το Σαββόπουλο, ερχόντουσα πολλές φορές κόσμος και μου λέει: πότε θα ξαναπαίξετε να σας δούμε εκεί με τη μουσική σας και αυτά.
Με τον. Πώς ήταν η συνεργασία σας με τον Σαββόπουλο?
Πολύ ωραία. Έχω μάθει. Κατά καιρούς έχουμε κάνει διάφορες συνεργασίες. Και με τον Διονύση τον Σαββόπουλο και τον Αλκίνο Ανίδη, Νίκο Ξητάκη, διάφορους. Δηλαδή είναι ανθρώποι που. Καλλιτέχνες που την τέχνη του τραγουδιού την έχουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ίσως γι' αυτό κι εγώ. Να μην έχω καταπιαστεί και τόσο. Θεωρώ ότι ίσως να είμαι πιο χρήσιμο στο να παίξω για κάποια τέτοια τραγούδια. Αλλά σας είπα, νομίζω ότι κάτω από τις σωστές προϋποθέσεις, συνθήκες, θα έγραφα. Mm-hmm. Απλώς δεν έχω την ανάγκη τώρα να πω έχω αυτό που θέλω να πω και στιχουργικά στο κεφάλι μου. Mm-hmm. Αυτό.
Κάνετε συναυλίες κυρίως, mm-hmm. έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι... Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείτε με το κοινό σας.
Ναι.
Τώρα ετοιμάζετε κάποια συναυλία?
Τώρα θα είχαμε αυτό το μήνα κάποιες, αλλά δυστυχώς προς το παρόν είναι όλες
ακυρωμένες.
Ναι, αναβλήθηκαν. Δεν μπορούμε να βάλουμε κάποια ημερομηνία. Νομίζω ότι πάμε με το καλό για το καλοκαίρι. Mm-hmm. Εντάξει, ναι, μακάρι.
Και κάνετε και πολλές συναυλίες στο εξωτερικό.
Ναι. Ναι.
Στη Γερμανία, ευτυχώς, για παράδειγμα, κάνατε πάρα.
Γερμανία με αυτό το τρίο πάρα πολύ. Είμαι και σε ένα γκρουπ του Human Touch με τον David Lynch και τον Γιώργο Γκρουτσόγλου που παίζουμε πολύ.
Πολύ σημαντικά ονόματα.
Ναι, στα Βαλκάνια έχουμε παίξει πολύ και παίζουμε και με τα παιδιά πολύ. Ναι, μου αρέσει αυτό. Αυτές οι δραστηριότητες ελπίζω από το καλοκαίρι να ξαναξεκινήσω.
Mm-hmm. Ωραία. Να πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Είναι το άρωμα.
Το άρωμα, ναι. Αυτό τώρα πάλι ήταν αποτέλεσμα μιας παραγγελίας από τη από τη Γιώργα Σολομόντος που ήταν η πολιτιστική ακόλουθος του στην Κυπριακή Πρεσβεία στο Βερολίνο και μου λέει Στάβα θα κάνω μια συναυλία που να καλέσω διάφορους συνθέτες να εμπνευστούν από το παραδοσιακό τραγούδι το Γιασεμί, το Κυπριακό. Και έτσι εγώ έγραψα αυτό το κομμάτι. Τι θυμάμαι, ποιο είναι το άρωμα αυτό που έχω εγώ στο κεφάλι μου. Εντάξει, τυχαίνει και το αγαπημένο μου κυπριακό τραγούδι, που όταν έγραψα μια μελωδία με βάση τις μνήμες μου αυτού του τραγουδίου.
Για να το ακούσουμε.
Thank you.
Λοιπόν, είχα σήμερα καλεσμένο εδώ στο στούντιο το συνθέτη Σταύρο Λάντσια. Ακούσαμε μία καινούρια δουλειά του, το τρίο, με τους συνεργάτες του Γιώργο Καλούδη και Ανδρέα Πολυζωγόπουλο. Τον Σταύρο Λάντσια, όπου τον ακούσετε, να πάτε να τον παρακολουθήσετε, γιατί πραγματικά θα δείτε μία διαφορετική συναυλία που θα αγγίξει την ψυχούλα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λάντσια, που είσαστε εδώ, και εύχομαι πραγματικά να ανοίξουν, να απελευθερωθείτε και εσείς από όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί το έχετε ιδιαίτερη ανάγκη και το κοινό σας, αλλά και να πάτε σε συναυλίες, να δείξετε τη δουλειά σας. Ετοιμάζετε κάτι άλλο τώρα στο στούντιο, στο σπίτι?
Όχι ακόμη, μαζεύω μουσικές, διότι κάθε προηγούμενη δουλειά σου δείχνει και τι έχει μείνει ατέλειωτο. Κάπως ατελείωτο.
Οπότε σκέφτεστε το επόμενο.
Ναι.
Ωραία. Εύχομαι καλή συνέχεια, λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ήταν ο Μπάμπης ο Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζελα Μεταλίνου στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.